Nākamajām ziņām un arī par sporta jaunumiem uzzināsim, ko vairāk. Matiņš Kļavinieks soli izstāstīt arī to, kur turpmāk strādās basketbola treneris Ainars Bagāckis. Kultūras notikuma afišā par tautas deju ansambļa Teiksma 75. Jubilejas svinībām šajā sestdienas nogalē notiks Ķīpsalā ar īpašu koncertu uzvedumu treideviņas spēles, par to izstāstīs Laima Slava. Internet medijas aplūkosim kopā ar Marionu Baltkānu un tad arī noskaidrosim, kas ir Kremļa projekts Noasa šķirsts un kuri cilvēki izdevuma politiko skatījumā ir saņēmuši nominācijas kā darītāji, traucētāji un sapņotāji un te runa gan par politiku, gan arī par citām nozarēm. Un vēl stundas pēdējās minūtēs par vienīgo sievieti Izraēlas premjerministra amatā Goldu Meiru. Tas šīs dienas vēstures stāsts. Bet nu par dienas aktualitātēm un par lietu iniciatīvu, ko īsteno mūsu zinātnieki. Vadošie zinātnieki ir izveidojuši Latvijas kvantu iniciatīvu un par to izvaicāsim Latvijas Universitātes datorikas fakultātes kvantu datorzinātnes centra vadītāju profesors Andris Ambainis šobrīd ir pie mūsu tālruņa. Esiet sveicināti!
Labdien!
Ko tad nozīmē Latvijas kvantu iniciatīva? Kā tas izpaužas?
Latvijas kvantu iniciatīva mūsu mērķis ir apvienot zinātniekus, kas ir saistīti ar kvantu tehnoloģijām, jo mums šeit vairākos virzienos ir izveidojusies zinātniskā izcilība. Tā ir gan kvantu skaitļošanā, gan kvantu nanotehnoloģijās profesori Kašķējeva grupa LU fizikas nodaļā. Un vienlaikus pastāv augoši interesi no uzņēmumu vidus. Es šobrīd izstrādāju kopīgu pētījumu ar Accenture Baltics par kvantu datoru izmantošanu attēlu apstrādē. Aizvien aktuālāk kļūst droši kvantu komunikācija, un visi šie notikumi rada tādu nepieciešamību apvienot spēkus un vairot spēkus.
Tā spēku apvienošana notiks veidojot jaunu zinātnisko centru, vai šī iniciatīva drīzāk izpaudīsies tieši tā kā sadarbība, izmantojot jau tās bāzes, kuras Latvijā darbojas?
Jā, nu tā kvanta iniciatīva tā nav jauna organizācija, tas drīzāk ir tāds kā konsorcijas, kur četras zinātniskās organizācijas sāk sadarboties, izveido kaut kādu cilvēku grupu, kas koordinē šo sadarbību un mēģina šai sadarbībai piesaistīt finansējumu un iziet uz citiem līdzīgiem sadarbības tīkliem Eiropā.
Kas varētu būt mūsu potenciālais sadarbības tīkla Eiropā, kur vēl kvantu jomā ir izcilība sasniegta?
Nu, par kvantu jomu interesēs ļoti daudz valsts. Teiksim, man tie galvenie sadarbības partneri ir Francija un Nīderlande. Nu, kolēģim Vjačeslavam Kašķējevam tā atbilstoši ir Vācija un faktiski, tās kvanta iniciatīvas šobrīd veidojas ļoti daudzās Eiropas valstīs. Vācija un Francija, piemēram, veido kvanta iniciatīvas ar finansējumu aptuveni 2 miljārdu eiro katrā valstī.
Kam mēs varam turēt līdzās ar to finansējumu, kas mums ir šoreiz neskatoties uz gudriem prātiem, kur skaidrs, ka mums netrūkst?
Mēs varam turēt līdzi, ja mēs gudri izvēlamies specifiskus mērķus. Nu, teiksim, ja mērķis ir kvanta datoru uzbūvēšana, tad kvanta datoru uzbūvēšana tur gan Vācija, gan Francija liek iekšā 100 vai 200 miljonus attiecīgi. Ar mazākām summām mēs ar viņiem sacensties nevarēsim. Bet ja mēs skatāmies, teiksim, uz skaitļošanas metožu izstrādi, tad tā joprojām joma, kur var konkurēt ar 10 vai 20 zinātnieku grupu. Un līdzīgi ir, ja izvēlās kaut kādas specifiskas tēmas, kaut kādas, kur tiek izstrādāts kaut kādas komponentes, kur tiek izstrādāts kaut kādas mazākas ierīces. Un tā mūsu ambīcija ir, ka mēs varētu Latvijai piesaistīt papildus zinātniekus. Mums ir sapnis atgriezt atpakaļ uz Latviju kādas no latviešu zinātniekiem, kas strādā kaut kur ārpus Latvijas. Iespējams, mēs varētu arī piesaistīt kādu zinātnieku bez latviešu saknēm, un tad tas mūsu plāns ir tāds vairākas nelielas zinātnieku grupas, kas sadarbojas. Dažas no viņām jau pastāv un citas cits, cerams, mums izdosies caur šo iniciatīvu radīt.
Paturot to nu, patlabanējā lokā, kas ir, vai tomēr skatoties arī uz, nu, uz paaudžu nomaiņu, uz studentiem, kuru interese varbūt arī ir šajā virzienā, cik šobrīd šeit Latvijā paliekot un studējot ir liels iespējas specializēties?
Uz šīs iespējas specializēties mēs taisāmies būtiski palielināt. Tā viena mūsu ideja ir, ka mēs gribam izmantot tādus, izveidot tādus studiju moduļus par kvantu lietām dažādās fakultātēs un augstskolās. Tad tās augstskolas, kas piedalītos, būtu divas. Tā būtu Latvijas universitāte un Rīgas tehniskā universitāte. Latvijas universitātē būtu tāds kvantu moduls no dažiem studiju kursiem datorikas fakultātē un būtu otrs moduls fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē. Un attiecīgi tehniskajā universitātē tad varētu apgūt kvantu tehnoloģijas komunikācijas kontekstā, kā kvantu mehāniku var izmantot drošiem sakariem.
Uz to visu raugoties studiju procesā es vien kā uz tādu zinātnisku eksperimentu jomu, kurā studējot cilvēku sev pilnveido, vai jau saprotot, ka, nu, ka tā ir tīri reāla iespēja šo specialitāšu inženieriem, piemēram, strādāt jau industrijā un strādāt ar to, ko viņi studējuši, praktiski lietojot?
Nu, mēs šobrīd esam tādā pārējais posmā, tā mūsu zinātne. Tas pieprasījums ārpus akadēmiskās vidas, viņš sāk rasties Eiropas valstīs sāk parādīties jaunu uzņēmumu, kas mēģina komercializēt kvantu tehnoloģijas, un arī Latvijā mēs paredzam, ka tas pieprasījums augs. Nu, šobrīd ir interesi no Accenture Baltics, kas grib izpētīt šo jomu un saprast, vai tas var būt lietderīgi kādam no viņa klientiem. Un komunikācijas jomā šobrīd top Eiropas kvantu komunikācijas infrastruktūra, kas būs projekts nākamajiem 7 gadiem, kurā ar drošu kvantu sakaru tīklu tiks savienots visas Eiropas galvaspilsētas. Un tad pēc 5 vai 7 gadiem Latvijā būs aktuāls jautājums, kā mēs varam pieslēgties šim tīklam, kur ir tie inženieri, kas to prot.
Tā kā īstais laiks, lai šos cilvēkus sagatavotu.
Nu, tieši tā, un tieši tāpēc mēs ar to iniciatīvu tieši šobrīd nākam.
Tas tīkls, kas savienos Eiropas galvaspilsētas, kam tas varētu tikt izmantots? Kāds no tā labums mums būs?
Nu, labums būtu tiem, kam vajag drošākus sakars, jo kvantu fizika piedāvā augstāku drošības pakāpi. Mūsu tradicionālā šifrēšana, viņa vienmēr balstās uz kaut kādām skaitļošanas problēmām, par kurām nav skaidrs, vai viņas tiešām ir sarežģītas, vai tiešām ir sarežģīti uzlaužt šifru. Un kvantu šifrēšana, viņa balstītos uz to, ka kvantu fizika ir patiesa un nu, pie šī vienīgā pieņēmuma viņa būtu pierādāmi droši. Tad tas būtu tāda alternatīva tradicionālai šifrēšanai priekš tiem, kam vajag ļoti augstu drošības pakāpi.
Liels paldies par šo stāstījumu, saku profesoram Andrim Ambainim, Latvijas Universitātes datorikas fakultātes kvantu datorzinātnes centra vadītāju. Bijām aicinājuši pie pēcpusdienas programmas tālruņa, lai uzzinātu, ko vairāk par Latvijas kvantu iniciatīvu. Zinātnieki tajā apvienojas tās institūcijas, kas Latvijā šobrīd ar kvantu pētniecību nodarbojas, lai interesētos par šo jomu un savu darbu spētu veikt vēl rezultatīvāk apvienojot jau esošos spēkus, un otrs darbības virziens ir studijas izglītošana, skatoties jau pavisam tuvām 5-7 gadu nākotnē, kad inženieri, kur spētu kvantu tehnoloģijas komunikācijās izmantot, būtu jau nepieciešami arī šeit pie mums Latvijā. Ir 15 minūtes pār 4 brīdz ziņām.
Bunkus slepkavības lietā apsūdzības celtas 3 personām, viņu vidū nav slepkavības organizētāji, jo viņš ir miris. Saimā deputātu vairākums norāda iniciatīvu par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību, un ASV un Krievija ir vienojušās apmainīt Krievijā ieslodzīto ASV basketbolisti Graineri pret ASV ieslodzīto Krievijas ieroču tirgoni Butu.
Mm. Un, no, turpinot pēcpusdienas programmu, runāsim par iespēju ziedot, turklāt par vairākām iespējām. Un pirmā no šodienas ir jau daudzās Latvijas vietās cilvēkiem dodoties nodot savus iepakojuma depozīta iepriekš pudeles, skārdu, punžas. Par to visu tūlīt vaicāšu arī depozīta iepakojuma operātoru valdes priekšsēdētājam Mikam Stūrītim, kurš šobrīd pie mūsu tālruņa. Sveicināti! Bet vēl pirms runājam par ziedošanu, parunāsim par depozītu sistēmu. Nu, daži mēneši, un mēs varēsim svinēt sistēmas pirmo gadu šeit Latvijā. Kādi ir rezultāti sistēmai darbojoties?
Jā, nu tā ir. Šajā laikā jau šobrīd esam savākuši vairāk kā 207 miljonus iepakojumu. Tad visas Latvijas iedzīvotāji kopā ir nodevuši, un mēs skatāmies, tie šobrīd jau ir vairāk kā 100 iepakojumi vērtējot uz vienu Latvijas iedzīvotāju, un nu, kopumā mēs redzam, ka sistēma ir iedzīvojusies, un arī pētījums rāda, ka 93% mājasaimniecībās tiek izmantot depozīta sistēma.
Un savukārt, liekot svaru kausos to, cik daudz naudas ir samaksāts par to depozītu un cik daudz tiek nodots, vai tā sistēmas aprite arī ir redzams, ka darbojas?
Sistēmas aprite darbojās, un mēs redzam, ka šobrīd jau oktobra un novembra rādītājos mēs esam jau pārsnieguši 80% atzīmi, ja mēs skatāmies pēc atgrieztā iepakojuma īpatsvaru. Un mēs redzam, ka ir viss izredzes arī nākošajā gadā pietuvoties 90% atzīmē, tātad 90% savākt un arī pārstrādāt iepakojumu no tirgu laistējumu.
Bet nu gan par to jaunumu, kurš ir pieejams visā Latvijā, par jaunumu un par iespēju ziedot. Kā tas notiek?
Nu jā, tad no šodienas mums ir liels prieks, ka mums ir izdevies kopā ar mūsu partneru labdarības organizāciju Ziedot LV un nodrošināt to, ka nu, pēc iepakojuma nodošanas taromātos, visos taromātos, operātori nodrošinātos, ja iepriekš mēs izmantojām poga, bija izmaksāta, lai atgūtu atpakaļ savu depozītu maksu, tagad blakus poga izmaksāta ir arī poga ziedot. Kur nospiežot, tad ir iespēja izvēlēties kādu no trīs iespējām, ja, tad trīs ziedošanas virzieni, un proti Latvijas senioriem, kuriem ir nepieciešama palīdzība, Ukraiņu bēgļu bērniem un dzīvnieku patversnēm visā Latvijā. Un izvēlēties kādu no šiem virzieniem, tad nu, iepriekš nodoto iepakojumu depozīta, atbilstošā depozīta maksa tiks novirzīta šim saņēmējiem. Ja, savukārt par novirzīšanu saņēmējiem visā Latvijā tad parūpēsies organizācijas Ziedot LV.
Tā ir praktiski aizvien savietojam savus dzērienu iepakojumus, sagaidām to gala summu un spiežot ziedot, tur parādīsies tās izvēles tālāk, ja?
Tieši tā, tālāk parādīsies izvēles un tālāk nospiežot jau kādu konkrētu izvēli vēlreiz lūksim apstiprināt, ka tiešām vēlamies ziedot. Nu, un ja nospiežam jau otrreiz šo pogu ziedot, tad attiecīgi nu, ziedojums tiek pieņemts. Un šajā gadījumā ir iespējams arī izdrukāt apliecinošu kuponu, bet nu, tas nav nepieciešams, un to mēs neaicinām darīt, bet tāda iespēja arī ir.
Savukārt, nu, dzīvē situācijas ir dažādas, cilvēki rēķinās arī ar to naudu, kas ir samaksāta par iepakojumu, un nu, varbūt daļu ir gatavi ziedot, daļu savukārt izmantot paši gribētu. Kā šādā situācijā jārīkojas?
Jā, un tad risinājums ir pavisam vienkāršs. Ja, tad, ja mēs esam atnesuši, piemēram, 10 iepakojumu vienības un gribam ziedot, piemēram, 20 centus, ja, tad depozīta maksa par divām, nu, tad mēs sākam nododam šīs tad divas vispirms, šo te summu ziedojam, un tālāk nododam atlikušās 8 un par šo izņemam kuponu. Nu, vai nospiežam pogu izmaksāt ierastajā kārtībā ja, un attiecīgi varam atgūt savu depozītu maksu.
Šīs trīs izvēles, kam ziedot, vai tās varētu mainīties, vai tās varētu tikt papildinātas, vai tā iespēja ziedot ir ar kādu noteiktu termiņu, cik ilgi tas tā darbosies?
Es domāju, ka šis ir piemērots laiks, lai šo te projektu sāktu tieši pirms svētku gada beigu laiks, pirms Ziemassvētku laiks, bet mūsu plāns ir, ka šī iespēja būs taromātos pieejama visa depozīta sistēmas darbības laiku, Un jā, mēs arī paredzam to, ka šīs tēmas varētu arī mainīties ar šie virzieni. Mēs skatīsimies ar iedzīvotāju atsaucību, noteikti parādīsies jauns iespējas. Mēs ļoti ceram, ka arī nepieciešamība nākotnē, arī nepieciešamība ziedot kartbēgļiem nebūs vairāk. Nu, ļoti ceram uz to un būs cits iespējas un nākotnē varētu arī parādīties vēl kāda iespēja klāt papildus šai.
Skaidrs. Lielas paldies par šo stāstījumu depozīta iepakojuma operators valdes priekšsēdētājam Mikam Stūrītim. Tātad depozīta automātos šobrīd ir ne tikai iespēja nospiest pogu, saņemt summu, kas sakrāta par atdotajām pudelēm, bet arī šo summu ziedot labdarībai, izvēloties no trim mērķiem. Un par vēl vienu aicinājumu ziedot labdarībai par īpašu akciju silto drēbi dienas, vaicāšu ziedot LV pārstāvē Ilzei Ošānai, kur arī ir pie mūsu tālruņa. Sveicināti!
Labvakar!
Nu, šķiet mazliet jau tas akcijas nosaukums saka priekšā, silto drēbi dienas ar sniega kupenām ir skaidrs, bet kam tad ir nepieciešama tā palīdzība, ko aicina darīt šī akcija?
Jā, tātad Latvijā droši patvēram no Krievijas izraisītā kara ir raduši vairāk nekā 35 tūkstoši ukraiņu bēgļi. Un tie ir cilvēki, kur cenšas gan izdzīvot Latvijā ar cerību, gaidot mirkli, kad varēs atgriezties mājās. Un, diemžēl, liela daļa no šiem cilvēkiem ir atbraukuši uz Latviju pavasarī vasarā, un skaidrs, ka viņiem nav triju kārtu apģērts līdz katrai sezonai. Un šīs ģimenes ir lielākoties labdarības noliktavu klienti, un šobrīd labdarības noliktavas ir cēluši trauksmi par to, ka trūkst siltās drēbes, siltie apavi, ne tikai Latvijas trūcīgām ģimenēm, bet arī Ukrainas kara bēgļu ģimenēm, īpaši bērniem, vecmāmiņām, mammām. Nu, lūk, un tādēļ arī mēs vēlamies iesaistīt visu sabiedrību un aicināt tik vienam pārskatīt savus mājokļu skapjus un šķirties no nemīlētām, aizmirstām vai bērniem par mazu palikušiem drēbēm, kuras var lietot atkārtoti, nododot kādā no silto drēbju dienu punktiem šajā nedēļas nogalē lielveikalos vai arī skatīties kādu tuvāko labdarības noliktavu. Un tā labā ziņa ir tāda, ka mums ir brīnišķīga sadarbība ar labdarības noliktavām visā Latvijā un ir iespēja ziedot drēbes ne tikai Rīgā, bet arī reģionos.
Ja kāds dzird pirmo reizi par tādām labdarības noliktavām, ir kāda vieta, kur šī informācija ir kopumā atrodama vai tas ir katram savā pašvaldībā jāinteresējas sociālajā dienestā un tā jāmeklē?
Ir izveidota palīdzības karta .lv, kurā ir lielākoties apkopotas visas Latvijas labdarības noliktavas, kas sniedz palīdzību gan Ukrainas bēgļu ģimenēm, gan arī grūtībās nonākušiem. Un ja nu kāds neatroda vai netiek galā, viņš laipni gaidīts uzzvanīt uz Ziedot LV, un mēs tad paskatīsimies, kura tad ir tuvākā labdarības noliktava pēc dzīvesvietas ziedotājiem. Un vēl viena laba lieta, ko mēs arī aicinām iesaistīties skolas, dandārs un uzņēmumus. Mēs esam gatavi nodot akcijas īpašos maisus, kurus tad var izvietot savās darba vietās vai skolās un aicināt ierodoties uz darbu vai no rīta uz skolu, tad no mājām paņemt šo labdarības maisiņu līdz ar sašķirotajām drēbēm un ērti atstāt akcijas maisos. Un tad saziņā ar Ziedot LV mēs ar tos maisus pilnos pieņemsim un nogādāsim labdarības noliktavā.
Šī patiesi ir ērta iniciatīva, jo nereti ir tā, ka ir kāds kurpju pāris vai drēbi maisiņš, bet nav īsti pa ceļam un tā tas arī mājā stāv un gaida to savu brīdi. Bet par to centrālo iespēju izmantot silto drēbi dienas un ziedot šajā nedēļas nogalē, tie ir Rīgas lielie tirdzniecības centri,
jā? Jā, Rīgas lielie tirdzniecības centri, Akropole Alfa, Akropole Rīga un Pārdaugavā tirdzniecības parks Spica. Katrā no šiem tirdzniecības centriem gan piekdienu pēcpusdienā no 3 līdz 8, gan sestdienu visas dienas garumā no 12 līdz 8, gan svētdienu priekšpusdienā no 12 līdz 3 darbosies brīvprātīgie ar maisiem, kur tad būs iespēja savas atlasītās lietas nodot un tālāk, lai mēs viņus sašķirojam, nododam cilvēkiem, kuriem tās būs nepieciešams.
Arē. Lielas paldies par šo stāstījumu Ziedot LV pārstāvē Ilzai Ošānai. Tad vēl viena iespēja un vēl viens aicinājums atsaukties, jo ir labdarības noliktavas, kurās palīdzību var saņemt gan Ukrainas bēgļu ģimenes, gan arī mūsu pašu līdzcilvēku, kur rocība varbūt nav tik liela, un tā kā ziema ir klāt un silta drēbju kārta, droši vien, ka daudziem šobrīd ir risināma problēma, tad aicinājums iesaistīties un atsaukties akcijā Silto drēbju dienu. Nedēļas nogalē tirzniecības centros un skolas uzņēmumi, tikko arī dzirdējām, ir iespēja sarūpēt īpašo akcijas maisu un tādējādi palīdzēt tiem, kam ziemai nepieciešama silta drēbju kārta.
Tu teici man, ka šovakar nevīt. Kaut vēji traudīgus mākoņus dzen. Vairs negribu skriet, negribu steigties. Mēs nesam tikušies tik sen. Tu stāsti tikai ien tālajās zemēs, ka viss jau ir labi un tomēr kreis. Kad karogu sarkan balts sarkanu redzī, asaras acīs sariesties teic. Kā bērns tēvs turīšos pie pleca, tam maz dēlam, kus tārķinās. Mēs kopā dzirdēsim reiziņās par to, kā pirmais latvietis nogāk uz mīt. Esi mans brālis un tu mana māsa. Jā, pasaule mainās un mēs tai līdz. Un jautājums nav vairs par ādas krāsu, bet to, kādā valotā runā tev sirds. Mēs neesam daudz un labi to zinām, ka viens otru kaitināt varam mazliet. Kopīgs lepnums kāds pamostas krūtīs, saula pērkons un Daugava tūkstoši kopā, kad dzied. Kā bērns tēvs turēšos pie pleca, tam maz dēlam, ko stārķinās. Mēs kopā dzirdēsim reiziņās par to, kā pirmais latvietis nokāp uz mēs.
Asfaltētiem ceļiem ziemā var būt sniega kārta. Uz galvenajiem ceļiem 1 cm sniega var būt visu ziemu, bet uz mazāk noslogotajiem ceļiem 4 cm. Snikšanas laikā uz galvenajiem ceļiem drīkst būt pat 6 cm sniega, uz mazāk noslogotajiem asfaltētajiem ceļiem līdz pat 10 cm. Pēc puteņa beigām sniegs uz galvenajiem ceļiem ir jānotīra 3 stundu laikā. Uz pārējiem asfaltētajiem ceļiem līdz pat 24 stundām. Ir ziema, rēķinies ar to, aicina Latvijas valsts ceļi.
Latvijā ir vairāk nekā 35 tūkstoši kara bēgļi no Ukrainas. Trešdaļa no tiem – bērni. Palīdzēsim Ukrainas bērniem, kuri Krievijas kara darbības dēļ ir nokļuvuši Latvijā. Piedalies sabiedrisko mediju labdarības maratonā Dod 5 un ziedo ar dziesmu. Tavi 5 eiro palīdzēs Ukraiņu bērniem piedzīvot vēl vienu dienu bez sirēnām un sprādzieniem. Ienāc Dod 5 LV.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.